og veitir andsvar fyrir sig.
Já, virðulegi forseti. Ég vil bara taka undir með þingmönnum hreyfingarinnar og hérna lýsa yfir brýnni nauðsyn þess að fara verði í almenna leiðréttingu ásamt öllum þeim öðrum úrræðum sem þegar búið að innleiða og svo úrræði sem að við erum að ræða hér í dag. Þessi tillaga, þingsályktuna tillaga mjög vel unnin hvað var þar framkvæmt og fjármögnun en markmið hennar eru auðvitað fyrst og fremst að finna leið til að fjármagna almenna leiðréttingu án þess að sú fjármögnun lendi á einhvern hátt á ríkjunu eða íbúðalánasjóði. Ég hef hins vegar tvær athugasemdir við þessa útfærslu og þær eru nú ekki mjög alvarlegar. Þetta svona meira tæknilegt atrið og eitthvað sem að þá nefnd sérfræðingana væntanlega ræðir. Það í fyrsta lagi þá þessir eigendur sem eiga að verða að afskriftasjóðunum. Það gert ráð fyrir að það séu þá lífeyrissjóðir, bankar eða innlánastofnanir og þeir sem eiga íbúðabréf. Þessir aðilar eru þeir sem að sjá hvað sé eign sína lækka sem nemur þessar 20% leiðréttingu. Vandamáli við þessa útfærslu er að skuldatrygginga álag þessara aðila gæti hækka verulega sem myndi þýða þá að vaxta stíði í landinu hækka leið. Og það ein ástæð fyrir því að ég eiginlega hlyntari útfærslunni sem í peningamillufærsluleiðinni og felst í því að sjóðurinn sé í raun og veru inn í eignarhaldsfélagi Seðlabankans. Svo ég vil bara spyrja háttvirtan þingmann, Margréti Tryggvadóttur, hvort að hérna, hún sé ekki sammála því að það sé nauðsynlegt að koma í veg fyrir það að skuldatrygginga álag hækki leið að fara í þessa útfærslu.
Háttvirtur þingmaður Margréti Tryggvadóttir svar.